Binafsi nina watu wengi sana ninaofahamiana nao, ambao tumejuana kwenye kipindi hiki cha zaidi ya miaka 15 ya kufanya kazi hii. Wengi wao hushare stori zao mbali mbali za maisha yao yaliyojaa kupanda na kushuka nami. Sote tunajua maisha ni milima na mabonde, na kila siku kuna mafunzo mapya katika maisha yetu. Hizi ni baadhi ya hizo stori ambazo watu hawa hukutana au wamekutana nazo katika maisha yao, ambazo zitakufanya usome, uwaze au uangalie vitu kwa umakini zaidi, na pia kujifunza. Mimi ni Salama. Hawa ni rafiki zangu, na sote tunakukaribisha wewe kwenye Salama na
Mambo. Karibu sana kwenye Salama na mimi ndo Salama mwenyewe. Show hii inapatikana kwenye podcast, okay, kama unatumia Android ama iOS unaweza kutusikiliza vizuri sana. Lakini vile vile tuko kwenye mitandao ya kijamii, Twitter, Instagram au Facebook. Vile vile tuko kwenye ukurasa wetu wa YouTube. Jina letu ni Yaston Town. Mimi ni Salama na leo ni Salama na Specials. Mambo.
Poa.
Mzee, mbona una makovu kama mwizi rafiki?
Ah, fangu nilipiga buyu. Pata bonge la ajali mwezi wa kwanza tarehe 6.
Du.
Baada tu ya likizo hiyo.
I say pole sana.
Jamaa mmoja alitaka kunimaliza rafiki yangu. Kwa Morocco pale jamaa alikuwa na overtake wale malori yale ya mchanga usiku kwenye kama saa 4 anakuwa na speed. Basi jamaa akawa na overtake, alivyo overtake akutana na lori lingine mbele ya kuliona. Akanipiga pembeni, nikaingia kwenye mtaro ule wa Vodacom, nikanyoka nikamalizia kwenye culvert.
Do.
Yaani ile kama Mungu yeye anajua ile. Yaani ile unasema Mungu, unasema namshukuru Mungu na Wajerumani.
Mm.
Maana ningekuwa na gari laini ile rafangu wala tusingekuwa tumekaa hapa leo.
Maskini.
Ilikuwa mbaya sana.
Ulikuwa vyombo au?
Vyombo lakini sio sana, kwa sababu nilikuwa nimekunywa bia mbili tu. Alafu nilikuwa nimetoka kwenye kikao na mheshimiwa waziri. Kwa nikawa naondoka nilikuwa naenda Arusha. Nilikuwa nakutana niko na mshikaji wangu nilienda kumfuata wapi anaitwa hapa Collusion pale.
Mm.
Sasa yule mwana alikuwa amenunua Range Rover mpya. Afeli ina masensa kwamba mjomba akiwa ana vyombo ngoma iwaki.
Kuacha.
Sasa mimi niko na dereva. Kwa nikaenda kumcheki mwana bwana mimi naondoka. Ambia hata mimi mwenyewe naondoka, sema gari yangu haitawaka. Kwa nini? Ah, nikishaingia ikisense na pombe gari iwaki.
Mm-hmm.
Basi kwa honka mepua na wapa dereva angu, dereva akaingia. Kwa tukawa tunafuatana naye sasa. Kwa hiyo mimi nikawa niko mbele wao wako nyuma. Tuende tumwache Mwenge siku kwa tunaweza tu Arusha.
Mm.
Ah, kwa ni hata Mwenge tulifika. Mzigo uliishia Morocco.
Yule ambaye alikupush nje ya barabara alisimama?
Akusimama, alipitiliza moja kwa moja. Malori yale kwa gana
vurugu. Wanakuwa gana tabia mbaya sana.
Tabia mbaya ni barabara hii ya Morocco hii na ile ya Buguruni Ubungo ile. Ah, wale jamaa wakawa machizi hata ile Tegeta usiku.
Mm.
Wanakuwa kama vichwano mevurugwa hivi. Mm. Basi kwa sababu nafikiri wale jamaa wana limit ya kuendesha gari usiku. Mchana haruhusiwi sana. Kwa hiyo yani wanakuwa nakimbizia hesabu. Sasa the victim unaweza kuwa mtu mwingine. Maana mzee wangu anakuambia kuendesha gari, unaendesha magari matatu at once, la kwako, la mbele yako na la pembeni.
Mhm.
Sema ndo hivyo.
Unaitwa nani?
Naitwa Jeffrey Jesse. Jeff, majina watu wengi wanisazoea Jeff ya Kiswahili naitwa Madiwa.
Okay. Mm. Kwa nini una majina yote ya kizungu?
Babangu alikuwa ni kuna msanii mmoja aliimba nyimbo gani siji. Naifahamu kwa jina You Should Be Mine. Mzee wangu alikuwa anampenda sana yule jamaa. So babangu yeye anaitwa Jesse. Kwa mzee akanipa jina kutokana na yule jamaa. Mm. Kwa hiyo ndo nikapata Jeffrey Jesse.
Okay.
Lakini mzee wetu pia alikuwa anapenda sana vitu vya kizunguzungu, mradi ingawa tu yeye mwenyewe hakuwa mzungu mzungu, lakini alikuwa anapenda sana mikato ile. Maana mimi naitwa Jeff, dadangu anaitwa Jennifer, mdogo wangu anaitwa Kevin, wa mwisho anaitwa Joan.
Mm.
Lakini mimi watoto wangu nimewapa majina ya kizungu kabisa.
Mhm.
Mtoto wangu wa kwanza anaitwa Wayne Cristiano. Mtoto wangu wa pili anaitwa Darren Keane. Kwa jia Cristiano Ronaldo na na Wayne Rooney. Wa pili ni Darren Fletcher na Roy Keane. Nimempa yale majina kwa watu ambao yani watu ambao I give my utmost respect to. Mtoto wangu anayefuata jina lake lazima liwe na jina la mzee Ferguson alafu na mchezaji mwingine.
Mhm.
Naweza kumweka yani, lakini ni hivyo, mimi akili yangu yote kwenye mpira.
Na ni shabiki wa Manchester United.
Shabiki wa Manchester huu mwaka wa 26.
Wow.
Yes.
Wewe mwenyewe una miaka mingapi?
Mimi na miaka 32.
Mm-hmm.
Nakumbuka enzi zile Cantona ananyanyua kola hivi. Babangu alikuwa shabiki wa Manchester. Ndio mtu pekee anayemjua aliyobadilisha timu. Yaani mtu pekee anayemjua duniani.
Mimi namjua na mwingine.
Ambaye amewahi kuhama timu nani?
jamaa mmoja anafanya naye kazi anaitwa Jido Ali, alikuwa shabiki wa Manchester United akakamia Manchester City.
Sasa mimi katika watu pekee nayemjua ni mzee wangu. Ndio mtu pekee aliyewahi kuhama timu. Babangu alihama Manchester 2001, alikuwa anasema mzee Ferguson mbaguzi. Siku alivyowatoaga kina Andy Cole na
Dwight York, uh-huh,
akaweka kina Terry Sheringham na Ole Gunnar Solskjaer.
Hao ndo alituinia lakini 99.
Sasa mzee wangu yeye elewagi hicho kitu. Nakumbuka tulikuwa tunaangalia mpira miaka 2000, ilikuwa Manchester anacheza na Barnsley. Ilikuwa ni FA nadhani miaka hiyo sana yani. Ilikuwa Barnsley tunacheza. Na sasa tukapata penalti. Rafangu akapiga akapewa Teddy Sheringham afu akapaisha.
Ayayayayaya.
Mzee akasema huyu mzee shida yake ni moja. Mbaguzi, watu weusi hawataki. Angalia hii timu, watu weusi kina nani? Mzee angalia kuna kitu unfortunate wako huku. Lakini ukiangalia pia yule mzee alikuwa sawa. Mzee Ferguson alimnunua jemba jemba nani, baada ya kusaini mkataba amenunua magari matano.
Jemba jemba alijamba jamba akaondoka.
alinunua gari tano yani. Unanielewa uh-huh. Alinunua Mercedes juma korokoro. Sasa Ferguson akamwambia, afu nikupa kitabu changu unacho bado?
Vizuri kabisa. Naiwa kwenye show.
Sasa kuna kile kitabu kingine kile cha leadership
ambacho kila siku unaniambia utanipa hapo
kile nishakimaliza alafu nitakupa.
Okay.
Sasa hivi nasoma Leo Messi na Cristiano Ronaldo who is the greatest.
Okay.
It's a really good book. Ile ina show it shows that pure rivalry kati ya wachezaji wawili. It shows where they're diversified, huku yuko, what's the difference? Who is actually the greatest? Hutapata jibu by the end.
It's up to you, right?
It's up to you. Lakini they will never tell you who the greatest. Sasa jemba jemba, Ferguson ilibidi amlete nani? Amlete psychologist. Kwamba, wewe kwenu ulikotoka umaskini ule, wewe magari matano unaendesha wewe. Basi hiyo ndio maana wachezaji kama wale hakuweza kuperform. Lakini mzee wangu ndo mtu aliyemaga timu. Kwa hiyo sisi mzee alitufanya tuwe washabiki wa mpira, sio wachezaji wa mpira.
Okay.
Mzee wangu alikuwa anataka kucheza mpira ugomvi. Nilikuwa natandikwa vibaya sana.
Yaani
mimi ndo nilikuwa mzinguaji mkuu, sikwambie mtu yeye.
Wewe ni wa kiume peke yako?
Hapana, wa kiume tuko wawili. Mimi na mdogo wangu wa kiume.
Okay.
Tumefuatana. Na tunafanana hivi hivi.
Waacha.
Tunafanana vibaya sana. Yaani kama unavyoona watu wangu wawili wanavyofanana ndo asimi na mdogo wangu tunafanana.
Lakini yeye sio mtu ameona nini?
Ah, yeye sio mtu nini?
Unajua.
Alisharudisha mpira kwa kipa.
Ah, okay.
Lakini aliacha pombe muda fulani akaokoka.
Hapo tunazungumzia pombe.
Uko naongelea nini?
It's okay.
Niko sijajua kwa nini unaongelea hiyo.
Tuendelee.
Bas, kwa hiyo yeye mzee alikuwa anataka sisi tuwe mashabiki. Sabii mkubwa naye alikuwa amenikizingua yani. Mimi nikoga naambia watu hamna kula. Yaani mimi nikoga mimi mpenzi wa wali maharage asikwambie mtu yani. Mimi wali maharage nigea asubuhi mchana jioni. Nipe na
bila hata ya mboga.
Bila hata mboga nipe wali maharage.
Amnataka nyama kidogo. Ya,
mi nyama naonaga sekondari ile. Kwenye chakula? Ah, nyama mimi naonaga mbwembwe. Mimi maharage, mimi asubuhi mchana jioni niambie nipikie asubuhi babo maharage.
Lakini maharage yapikwe vizuri Jeff.
Maharage yapikwe vizuri. Nyumbani kwangu hakupikwi bamia lakini. Nimwambia mke wangu siku ukipika bamia unarudi nyumbani. Kwangu hakupikwi bamia hata kidogo. Sababu mimi na historia mbaya sana na bamia.
Ilikuwaje?
Ah. Mimi kila bamia nisikaro kula kamasi. Umenielewa? Sasa nyumbani kwao nilikuwa najua nachukia sana. Sasa najua sisi tulitokea kwenye shida kule. Bamia ndio kama mboga, sababu kwao tuna vile bustani nyumbani. Kwa hiyo bi mkubwa na chuba bamia zile zinaungwa na nyanya tu. Alafu mnakula na ugali. Sasa zile siku ni siku ambazo mimi nachukua tonge alafu na pangusa ile nyanya, mimi nakula ugali na nyanya. Sasa siku moja tumekaa sebleni hivi tunakula. Mama akasema haya ukota bamia. Mzee yani kila nikiangalia ngoma wapi? Mzee nikachukua, unajua ile inafanya. Ai basi imeshuka tu mzee hapa. Mzee alinipiga ngume mgongoni. Mzee nikashika nikarudisha. Baba akasema msimpikie tena hiyo kitu. Msipikage bamia huyu jamaa yake. Basi kwanza pale.
Maskini.
Ni bamia hata unaweke bastola kichwani.
Mimi pia siwezi.
Siwezi kabisa bamia.
Sema nasikia ni kitu kizuri.
Wanasema nzuri sana kwa joints.
Wanawake pia.
Hata kwa wanaume wanasema joints kwenye magoti. Proba mimi hata nikiambia bwana leo imepata ukimwi ile.
Mungu epishie mbali.
Ikitokea yani, imetokea kama ndio kinga ile. Bwana ukila bamia wewe unapona. Mimi acha nife. Kuliko kula bamia.
Maskini.
Na sio kwamba ni nini, mimi na vyakula ambavyo kwangu mimi navipenda dagaa. Yaani michukua dagaa zile unga vizuri chuku chuku tuna kitunguu. Ah,
fresh.
Na ugali nipate na malimao. Ah, kesi imeisha.
Mamaliza.
Sasa mimi pia sio mlaji sana. That's my biggest problem.
Hold on. Karibu Jessica. Jeff's hapa ndugu zetu ni samaki samaki sawa? Hicho ambacho wamekuandalia wewe hiyo ni Long Island.
Mm-hmm.
Tafadhali naomba najua unajua vigezo na masharti lakini koroga koroga ili ufaidi vizuri.
Hivi kwa nini unaekaga nani? Kwa nini unaekaga mirija miwili?
Mmoja
unashare
na maziwa. Ehe, unaweza kushare ama ikawa pambo pia sio mbaya.
Na zile za kuweka kimwamvuli zile.
Urembo tu.
Ah, mbwembo hizi.
Umemwona Jessica?
Unamfahamu vizuri bwana.
Salimie basi.
Unajua Jessica mambo? Uko sawa? Unajua mimi nimeanza kuna samaki samaki huu mwaka wangapi? 11 years straight. Hata mke wangu mimi mwokota samaki samaki. Akia Mungu nakwambia.
Hivi kwa nini unasemaga sisi umemwokota?
Kwa sababu yeye mwenyewe anambega ameniokota. Yaani sisi huwa mimi na mke wangu tunaishi huwa tunaishi kama mtu na mshikaji wake.
Napenda sana maisha yenu je.
Yaani huwa tunaishi kama mtu na mshikaji wake. Ndio maana unakuta kama ni baa mimi na yeye na unasemaga ukionaga zinduna mbali iko nyuma. Unakuta nimepigwa kabali. Yaani nakuaga niko naye yani. Na sisi tulikutania pale
samaki samaki.
Eh 2010. Nasikia? 2010 ngapi? 2012. 2012. Ndio tumekutana na mke wangu pale samaki samaki. Zamani tulikuwa chuo kikuu pamoja lakini nilikuwa nimemwacha nyuma yani. Afu dada zake ndo alikuwa wanangu. Afia alikuwa na zile nyodonyodo za watu wa kitajiri, sunajua. Afu mimi mtoto wa mbwa. Kwa zile pale. Kwa siku ya samaki samaki, siku moja nimetoka kuachwa huko, nimetoka nimpigwa bumki na kibuti. Na mtoto wa FM.
Unalia.
Ah, nilikuwa na stress. Kwanza nilifika, kwanza nimemkuta yule dada yuko na jamaa.
Sasa sio?
Ah, sio.
Oh,
sasa okay. Sasa pale bwana wake alikuwa hapo pia. Nimetoka FM, kuna kuna mwanamke wangu apiga simu nyingi apokee nikatoka mpaka FM nafika kule bana mwenzake chumani kwake ananiambia katoka kuna jamaa katoka naye sasa hivi atarudi muda si mrefu yule dada alikuwa anijui da sinikaondoka yeye demo akamuuliza kama bwana ja, mshikaji wako alikuja hapa yupi anaitwa Jeff aliambulia matusi afu wenzio ndo nimeacha kazi afu yule dada alikuwa anajua yani baada ya kuacha kazi pale ndio
umeisha.
Ndio inshaisha yani. Alafu akiangalia anasema anaenda kuwa fundi cherehani. Dai dada hakuelewa kabisa yani. Na hii si ile ile dai niachaga kwa sababu hiyo. Kwa sababu alikuwa anaangalia yani alikuwa akija ofisini.
Kila akiangalia aelewi.
Kila akiangalia aelewi. Alafu amekuja sehemu ambapo anaenda kufungua yani alikuja kupata fundi cherehani. Kwa hiyo anaenda kufanya hivi vitu vya nashona nguo. Mama hakunielewaga kabisa yule dada. Juzi juzi alikuja tukamsaidia keki.
Waacha.
Eh anauza keki.
So kwamba ulikuta nani? Ulikuta mchi uko kwenye kinu?
Hapana. No, alikuja alinipigia simu akaniambia kuna biashara tunafanya. Ile biashara tunayoifanya naomba utusaidie kusupport.
Sio alivyokuja ofisini. Ulivyoenda IFM.
Hapana, mchi haukuepo mwanangu. Yaani siku hata umwamba yenyewe sikumuona. Sikumuona hata umwamba yenyewe.
Kwa hiyo he niambia jinsi ulivyokutana na sisi sasa.
Kwa hiyo sasa nimetoka zangu samaki nimetoka zangu wa FM na maasira yangu hapo rafiki yangu nimevaa kishati changu cha kitenge mpaka leo hii sisi yako saa kitenge kimechanganywa na kanga. Sisi sikuzote na story achagi kusema hicho kitenge na kanga. Achagi era siku moja kusema. Basi nimevaa zangu kitenge changu na kanga kimewekewa vitu ndani vya kanga hivi nitakutumia hiyo picha uiangalie mwanangu. Sasa nimefika pale nikawa nimeenda kwenye ATM nakumbuka. Nasema leo hapo nzizo mimi sio mtu wa monde sana wala nini. Kwao nikawa naenda mimi kwa kama John Kisomo wale wana ambao wako very serious walikuwa kama mimi vile. Sasa nikaenda zangu ATM natoka hivi nikakutana na yule mtoto tena sasa. Kumwangalia hivi mambo poa nikamsalimia tu ile nishamwandikiaga message Facebook kwaona anaitaga nyodo.
Zamani wakati uko na FM. You're hoeing in it.
No, I wasn't hoeing. No, hiyo ilikuwa ni nani? Hiyo ilikuwa wakati mimi niko chuo. Dada zake alikuwa rafiki zangu afu mzee wake nilikuwa nakutana naye kanisani kila siku. Saint Joseph asubuhi. Nilikuwa wakati nimeajiriwa. Asubuhi nilikuwa naanzia kanisani alafu ndio naenda zangu kazini. Kwa hiyo
every morning,
every morning
Jumapili labda.
No, every morning, nice. Every weekday. That's what I used to do. Hata sasa hivi if there is one thing ambayo I regret sana is losing that side kwa sababu you've been engulfed kwenye biashara huko.
Yani that's but you can still make time, I think.
No, I still make time but I only make that time on Sunday which is very wrong. Unaona? Na pia sasa hivi unakuta kwa sababu I have to take my kids to school every morning. Yeah, that's the one thing I said watoto wangu lazima mimi ni wa drop shule. Kuna ausgeli aliwahi kuwapigaga siku moja yani. Alafu sasa mimi nilijilaumu kwamba sikujua kwa sababu nilikuwa siwaangalii watoto asubuhi. Kwa from that point mwaka jana ilikuwa I made it my mission unless mimi sipo.
Mm.
Nobody takes my kids to school. Sio dereva, sio nani. Sesi au mimi. Sesi huwa anakuwa na dereva muda wote. Kwa hiyo yeye anaondoka na watoto na dereva. Wanaenda shule kama mimi sipo. Au kama mimi nipo alafu lakini yeye anapita njia hii, mimi napita njia nyingine. Lazima mtu mmoja awapeleke watoto shule. Na baada ya pale niko naongelea.
Tulikuwa tunaongelea jinsi ambavyo umekutana na sesi.
Yes.
Kwa hiyo kumwambia mambo.
Kwa hiyo zile hizo ndo sababu ambazo nafanya service ya shinda sana kwenda kanisani asubuhi katikati ya wiki. But at some point I tried juzi hapa. Then sikuweza kuplani. Mambo yanakuwa mengi sana. Sasa kwa nini kumkutangambia na mambo poa mzima na kutanaga na mzee wako, unajua zile gia za kibwege. Na mzee wako nafahamiana naye, dada zako, marafiki zangu. Okay. Bas kwa nikatoka. Akaniambia nikataka kumwomba namba afu nikawa naona aibu. Mimi na hizo shida za kuza aibu mara nyingi.
Mpaka leo hii.
Mpaka leo.
Kwani bado unaombaga namba?
No, yeah, sikiliza. Hiyo kata.
Akikatri. Huyu msenge anatoa oda kwenye seti. Mpumba.
No, true story, yeah. True story. Mimi mpaka niwe na sababu na unajuaga nikikuomba namba ina maana moja kwa moja unajua huyu kaka ananitaka. Unanielewa eh?
Why?
Kwa sababu ndio that's the ideology ya watu wengi. Umenielewa? Na sasa ile ni mbaya. Unless nina kitu cha kufanya na wewe, cha kuongea na wewe, I won't ask for your number. Niulia hapa chini yani. Sasa siku hiyo niko ndaya kumwomba lakini atanionaje huyo? Nikaondoka, nikaskuti yani. Kamaza umekaa hapa kana mimi niko samaki nikamwambia hapo hata mwenyewe nakuja hapo hapo. Nikatoka ATM.
Shati yako kitenge na
shati yangu akitenge na kanga yani. Nikarudi zangu pale. Sasa hii ni story ambayo sesi anabisha kila siku. Kila siku anabisha. Yaani tushabishana na watu wengi na yeye akiwepo yani tukianzisha ubishano tuko mimi na yeye utaona shughuli yake. Yaani hii story tutabishana sesi alikesho. Namwambiaga kabisa na akinibishia anachukuaga simu namwambia Facebook. Nikaingia zangu samaki. Kumbe naye alikuwa amenielewa sasa. Akaniandikia message, I really like you.
Kaona mtume.
Yaani nimeokota embedodo kwenye mwarobaini.
Anakataa kwamba hajakuandikia hiyo message.
Anabishaga hadi kesho kutwa. Tunabishanaga hicho kitu yani. Yeye alianzisha afu baadaye akanipotezea. Kwa hiyo kama mimi sasa ndo muhangaikaji wa kumpata yeye. Yaani kama mimi sasa ndo nahangaika kila siku mara hivi. Shamfataga mabibo pale nimepiga perfume kwenye gari yani mzee. Mzigo vent zote za AC mtoto anaingia AC na kwa AC yenyewe tabu yani ile unaiwashia pale yani una skuti wese. Sasa nimepiga perfume hapo kumbe nakumbukaga hicho kidogo anambia wewe bwege kuna siku ulikuja chuo umepiga perfume kwenye AC unafikiri hivi. Kwa hiyo bana dana pale alivyoonyesha interest dana mimi nikaingia moja kwa moja. We're here today. Is it 8 years? 8 years, 2 kids, 4 or 5 businesses. Na huwa siku zote nasemaga yeye ndio partner wangu wa kwanza. Yani siwezagi, I've tried working with partners. It's yani the only partner ambaye naweza kufanyaga naye kazi kila kitu yani. Ni yeye.
That's
and
nice.
she's a friend, a wife, a partner. Unaona? Kwa ni mtu ambaye mimi na yeye we have a great deal of understanding. Nilikuwa namwambiaga mshikaji mmoja, hawa watu wanaokujaga kwa tunawashonea nguo za harusi. Namwambiaga the first thing you have to do is make your partner, your wife or your husband awe rafiki yako yani. Awe rafiki yako. Kwa sababu mapenzi haya, muda wa mapenzi kwenye mahusiano, kwenye ndoa ni mfupi sana. The biggest chunk of the time is friendship. If you can't make that person your friend, you're bound to fail. Sasa mimi na sisi now you have to have that one thing to talk about. Unaona eh? Sasa mimi na sisi tuna kitu kimoja kizuri. Tukikosa cha kuongea?
Naongea vitu.
Kama hatugombani? Tunawasema wateja.
Jamani chef.
Tunawasema wateja yani. Huyu kazingua yani.
Hajalipa.
Hajalipa huyu yani. Tunazieni zile na waganazo sana. Tukikosa tunaweza kufika kitandani tu papo. Memaliza mambo yenu kuna mtu ananzingua kichizi fulani yupi nguo yake ikoje tunaanza kusemana hapo. Hapo umezingua hapo mimi nimezingua hapa mtagombana mtalala hivyo.
Okay. Swali langu la kizushi Jeff. Yeah. Nashukuru sana. Napenda wageni kama wewe ambao unamuuliza moja na kuelezea 11 ya. Yeah? Really dope. Thamani yako ni kiasi gani?
Thamani my net worthness?
Yeah.
Hilo sijibu pia.
Kwa nini?
Sijibu hilo swali.
Okay, basi turudi nyuma. Wewe subiri kidogo. Subiri kidogo. Oh, you want to give me an answer?
No, I'm going to give you an indication.
Okay.
We have 5 businesses. Ambazo tuna Specials of course is the mother company. Lakini out of Specials tumetengeneza Darren Fabrics ambako we import vitambaa and export. In fact, we're exporting to Rwanda vitambaa pia. Mm-hmm. Kwa tuna import vitambaa, tunauza in the local market. Tunauza Dar, Arusha na Rwanda. Kwa hiyo that's the other side business ambayo tulifungua. Baada ya pale tulifungua Special Sports. We've been talking about football. You understand my love and passion for football. Mwalikanka wazaga hivi biashara yoyote usually starts with passion, yeah? Mm-hmm. Salama wewe unafanya hii kitu kwa sababu this is your passion. Yani it flows out naturally. Mm. Mimi ni mpenzi wa mpira. So what I wanted to do is how do I link my hobby into a tangible outcome?
Nice.
Wachezaji wakiwa wajavaa nguo. These people play fully dressed. Na kama unaangalia sasa hivi hata Ulaya team spend a lot of thoughts kwenye jezi. Yani na unaona mauzo yao. Kwa nampa mtu mfano, unaona Zlatan na Pogba waliposajiliwaga, the kits were sold out in 3 hours. They sold more than £36 million 3 hours. Za jezi tu zoandikwa Zlatan na Pogba. Kwa hiyo you can understand how biashara zinaenda. Kwa hiyo mimi nikaamua kutoka kwenye mpira, kutoka kwenye nguo ni link na mpira. Ndio nikaanza kutengeneza jezi. That's where we did the Special Sports. Na we've worked with club 8 mpaka sasa hivi. 8, zaidi ya 8. Yanga, Lipuli, Coastal Union, Dodoma FC, KMC, Police Tanzania, Mtibwa. So tumeshafanya kazi na timu nyingi. Our sponsorship kit ya msimu uliopita was around 180 million. Kwa timu zote ambazo tulikuwa tunazisponsor mwaka jana. Mm. That was the turnover tuliokuwa tumei forecast. Hiyo ni kwenye nani? Kwenye mpira. Uzuri wake sisi Specials tuko audited na TRA. Mm. Ndio maana sometimes I huwa nakaga na wafanyabiashara naambia it's good to know if you're making profit or you're making a loss. Watu wengi Tanzania biashara huwa hawajuagi whether they're making profits or they're profitable or they're making losses. Kwa sababu hatuangalii zile dynamics. Tunafanyaga biashara kwa sababu leo nimeuza na mzigo nao na na hela benki. We don't really go into the details za kuangalia how are my books. Na sisi huwa tuamini kuwa na accountant wa Tanzania. Najua yani ikiwa na accountant na maana atakuwa anajua analingiza shilingi ngapi. That's very wrong. I remember nilikuwa nimekaa na mzungu mmoja 4 or 5 years ago. No, actually no. That was before I even started kufanya biashara. 2011, 2010. Yule mzungu aliniambia, Jeff, if you want to ever start a business, nikwenda kufanyaga vinyago. Unaona hii eBay au Amazon? Nikwenda kufanya Amazon ya vinyago tu. Kwa sababu you get a lot of people that come in and buy vinyago, these arts. If I wanted to just start an online platform where everything you put there is pure art, then what on online? Jamaa mmoja akakata. Yule mzungu alikuwa anaongea akaniambia the first thing you need is an accountant. Then you can hire everyone else. But the first person you want is an accountant. Siku mwelewaga. It took me a few years kuja kumwelewa. And hata wakati naanza biashara, I was making a lot of errors. Then kuna vitu vingi sana nakosea. Until I hired an accountant. Mm. Pale ndo naanza kuona, okay. So hivi na hivi, it starts kufanya biashara, you operate kama biashara. And not kama duka la mangi. Niyo. Kwa hiyo ukiacha Special Sports, pia tunachereani, we import and sell machinery. Za ushonaji. We're the biggest importers of cherehani kwa sasa. Na tunauza kwa watu wengi sana. Sana cherehani. Sasa nikaa kuna mtu mwenye stock kubwa kuliko sisi ya cherehani. Cherehani then tukafungua kiwanda kingine Moshi na ambacho tumeshakirudisha Dar es Salaam. Wakati wa corona ile ilipotokea tukahamisha focus kutoka kushona nguo moja moja kwa sababu we knew the business was going to go down one way or the other. Kwa tukabadilisha, tukahamisha ile focus, tukahamia Moshi. Where we only making gears, za corona. We're only making protective gears, personal protective gears. Sijui, name it masks, name it zile body suits, zile face shields. That's everything we're making kule Moshi.
Why Moshi though? Sorry, nakukatisha.
No, I have a good friend and a partner ambaye tulikuwa naye Moshi. Tuka join forces. Yeye alikuwa na go down, mimi na machinery na vitambaa, so we decided to do one thing together. Kwa hiyo tukafanya after corona, mimi nika read a slam, nika kiamisha kile kiwa rada slam. Yeah, kabaki Moshi. Yeah, he's more into tourism industry kuliko kwenye kuwalk. Yeah, na pia tuliona kulikuwa na ugumu sana kwenye kuoperate Dana Moshi at the same time. And it's purely the same business, only that kule tukua tunafanya mass production, huku tunafanya custom made. Na nikasema ili tukaja kuwa na nani, na kwa kukimbizana na hiki na hiki, hiki na hiki, kudiversify sana, nikuwa na nikirudisha Dar es Salaam. Kwa tumesha kileta, tumesha kifungua, kimeanza kuoperate tarehe 1. Tarehe 1 mwezi wa 8, and kule ni uniforms tu. Ni everything you make kuanzia mashati, lakini whatever it is you're making, ni mass product, it's made in masses. Sio pisi moja ama pisi mbili. Kwa hiyo, tutaka sana kuingia kwenye biashara ya, unajua tomato, yale mashati ya watoto ya primary. Unajua mpaka leo natoka China.
Wacha.
Sisi want to make them here.
Inshallah.
Tukifanya hivyo, tutaweza kununua pamba ya mkulima. Iwe process na kutengeneza hapa. Salama, Tanzania watoto wa shule wa peke yake, sidhani kama wanapungua milioni 10. Kuanzia darasa la kwanza mpaka form 6. Hawapungui milioni 10. Na all of them, luckily, wanavaa mashati meupe. So that's the one thing we want to put our minds and focus kuanzia baada ya uchaguzi. Sasa hivi our focus iko kwenye uchaguzi. Kwa kitoka hapo tunani. Now you can see how we evolve in terms of how we run our businesses. Kwa hiyo mpaka hapo ziko 4. Kwa hiyo hiki kiwanda tunataka kuingia kwenye pombe pia. Tunaingia kwenye pombe tarehe 1 mwezi wa 9, kiwanda kitakuwa kimeshaanza kusupply. Kuna kijiji chetu ambacho ni gin spirits ambazo tunanani tunaziingiza mtaani. Mpaka tarehe 1 itakuwa tumesha nani. Tumesha launch kila kitu.
Na zinatengenezwa hapa?
Zinatengenezwa Moshi. Yeah. Kwa nini Moshi? Maji ya Moshi ni masafi sana, mazuri. Afbe yake pia ni rahisi. Lakini alcohol ile ethanol, ambapo upata ethanol nzuri tunaipata Kifaru pale. Lakini pia TPC wanayo ethanol nzuri 97%. Ambapo ile nikikupa sasa hivi unasikia harufu ya nyama, sema nyama choma, lakini sema inakuwa ni tumboni sasa. Unakuwa unachoma mine. It's 97%. Hivyo pombe zote unazo kunywa hizi. Nothing exceeds 40%. 44%.
Yeah.
That is 97. You can't drink that. Uwezi, ni hata uwe mlevi vipi. Tunakulaza chini sasa hivi. So that tuna ile tunatengeneza inauzwa Moshi. So we buying that, then tunaziprocess wenyewe, we add flavors, we do the packaging, tunasukuma. Mpaka hapo naitwa business yangu tayari unaijua.
Naweza nikapiga hesabu, ingawa sio mzuri sana kwa mahesabu. Sasa turudi nyuma kidogo. Nilikuwa nasoma kwenye Jamii Forums, eh? Ulikuwa ulifanywa interview na Millard Ayo 2017. Ulikuwa unaelezea kuhusu bongo na mapenzi yako na jezi na kila kitu. Na football actually. And then nikaona kuna maoni ya watu. Nafikiri moja kati ya vitu ambavyo ulisema ni kwamba uliamua kuacha kazi nzuri ambayo ulikuwa unayo, na kwamba ulishai kuuza maji katika maisha yako. Kwa hiyo kulikuwa kuna comments. Watu wanasema kwamba unadanganya, wewe sio mtoto wa maskini kama ambavyo unasema na vitu kama hivyo. Nataka uniambie umetokea kwenye familia aina gani? Ile ya kimaskini kabisa ama ya kati, ushawahi kulala bila kula, wazazi wako ni wa aina gani? Nataka nikufahamu kidogo. Yeah.
Nilisoma hizo comments na kumbuka hata mwaka jana nilifanya interview na Wasafi. Wakati tunafanya build up ya nani ya we had a Cheriani gala mwaka jana, we brought watu wote wanodeal na Cheriani.
Nakumbuka.
Whether you're doing unashona masofa, unashona mapazia, everything that just deals with Cheriani. Cheriani being kitu ambacho kinatuunganisha sisi wote. So I had that same interview. I remember there was a lot of controversy coming out of it. Mimi kwa mtu ambaye ananifahamu vizuri anajua nilikotokea. Mimi baba yangu ameshia form 4. And I'm proud to say nafurahi sana kwamba sasa hivi nafanya kazi na baba yangu. Baba yangu anafanya kazi pale ofisini kwangu. Nafurahia sana kwa sababu kwanza amenipa ukaribu sana na mzee wangu. Babangu ameshia form 4, mamangu ameshia darasa la 7. babangu hakuwa amesoma zile kama nafasi tulizopata sisi. Yeye alihangaika sisi tuweze kupata ile nafasi ambayo yeye hakuipata. Alikuwa anafanya kazi kwenye clearing nakumbuka. Miaka ya 90 na kitu kulikuwa wanaitwa nini wale Brookbond, unaifahamu Brookbond? Unaifahamu Brookbond?
No.
Kulikuwa na kampuni moja ya majani ipo ni ya wazungu.
Mm.
Mzee alikuwa anafanya kazi pale. Sasa Brookbond kuna vitu vilika, vili walivamiwa. Wakaibiwa. Mzee alikaa ndani pale polisi na nini barracks pale kurasini. Kazi akapoteza. That's around 1993, 94, 95. Kwa hiyo everything went down.
Do?
Kila kitu. Za kumbuka mama angu alikuwa ni mshonaji mantilie. Watu wengi kuambiaga hicho. Mimi kwa nini najua, najua kupika sijui samaki, sijui supu, makorokoro yote. Niko darasa la kwanza na la pili, mama angu anaamka asubuhi anaenda machinjoni, Mbagala, kwa sababu moja ito machinjoni, sio kama bado ipo. Lama huko bibi mkubwa anaenda kununua
so vingunguti.
Mbagala kulikuwa na sehemu nyingine ya machinjoni miaka hiyo. Tuko tunaishi Kurasini. Hapa mivinjeni pale. Pale mivinjeni kuna gereji ya mabenzi yani. Mtu yote ambaye mwenye mtu yote mwenye mtu mwenye benzi au BMW chochote atakwambia tu mafundo wa mabenzi wako wapi? Kurasini pale. Na mzee Omar Mshangama, kuna wazee wazee wanataka midume la nyani. Sasa kwa nini nawafahamu wale wazee? Bibi mkubwa alikuwa anapika chakula tunauza pale garage. Mimi nilikuwa naingia darasa darasa la pili, nilikuwa naingia shule saa 4. Baada kwa darasa kwanza kwa ametoka anasoma Kurasini mwanzo wangu. Mimi na bibi mkubwa tulikuwa tunapika supu ile. Tunaenda tunapeleka kwa wale.
Ya kichwa kile.
Supu ya kichwa, ulimi, mapupu. Mimi nimeanza kujua mapupu mdogo sana ni bandama. Hivyo vitu nimevijua kwa sababu ya kuuza supu. Kwa mtu ananijua anajua pale. Tukatoka pale tukahamia Tabata sasa. Tumamia Tabata mwaka 96. Mzee ana kazi hapo.
Alikaa muda gani ndani, sorry?
Sio muda mrefu, hata kumaliza miezi mitatu.
Mhm.
Ila alikaa kanda.
Wakamclear.
Wakamclear, yes. Kwa hiyo mzee alipotoka, kutoka tumamia Kurasini, tumamia Tabata mwaka 96. Pale tumamia nyumba haijaisha kabisa yani. Unaelewa eh? Yaani tofali kwa hivi. Mimi nimekuja kuona fence. Niko chuo si mwaka wa tatu, si mwaka wa pili, ndo nyumba imewekwa fence. Mimi naama nyumbani, nyumba ina fence. Sisi tuko tunachunga ng'ombe na mzee wangu. Ndio mara kwanza mzee wangu ananifundisha kuchora ramani ya Tanzania na fimbo ile ya kuchungia ile. Mzee wangu anakuonyesha jinsi ya kuchora hii ramani ya Tanzania iko hivi na fimbo. Ninavyoongea na wewe nakumbuka, ninavyoongea na hiki ninachokuambia nasikia misuli ya ishingo inauma. Bi mkubwa alikuwa anatupeleka Tabata Kisukuru kule ukata majani kwa mzee mmoja aitwa mzee Mzava. Tunaenda kukata majani ya ng'ombe ile afu mnafunga na nani ya mgomba.
Afya anawasha kinoma.
Anawasha kinoma afu nakuta liko juu unafunga. Mimi nilikuwa naitwa mtoto nilikuwa naambiwa usikae na yeye unanuka mbuzi. Yana tawashikaji mkiana kucheza mpira yani. Tuna unasema nini ile? Kumnyanyapaa, sio kumnyanyapaa, what is that word? Kama unabaguliwa kwa sababu unanuka mbuzi yani. Kwa sababu ulikuwa unaenda unabeba majani kule ukifika unaosha banda. Sasa kuna kitu kilikuwa kinakera, mzee alikuwa akwambia mwaga maji kwenye mbolea alafu unasafisha, kuna kamtaro mzee ule mchuzi ule unakuwa nyuma ya banda alafu unauchota ule na ndoo mnaenda kumwaga kwenye migomba.
Mm.
Hey, ukidoka hapo shombo yake sio ya kitoto.
Nishai.
Sasa at some point bimkubwa mzee ana kazi. Bimkubwa ana shughuli. Nyumbani mkubwa anahangaika, anaenda kununua mikaa, tukwenda kuchukua mikaa Mbwewe kule, Mbwewe, Mzenga, tunaenda na bibi mkubwa tunanunua mikaa tunarudi tunauza. Kwa maana nyingi kwa mimi nilikuwa mtu wa karibu sana na mama.
Mm.
Kwa kila mahali nilikuwa naburuzwa twende. Tuko bibi mkubwa ukiwa wakati mnauza mkaa kuna manyumba, hizi nyumba ambazo it was a new neighborhood. Kwa bado nyumba zinajengwa jengo. Alikuwa mtumamia Tabata porini kabisa. Wale watu wale mafundi ujenzi wale. Mimi na dadangu tulikuwa unajua madeli ya ice cream yale. Tunabeba madeli ya ice cream na maji yale, maji baridi kwa sababu kuna friji nzuri wake. Kwa hiyo ilikuwa kama mtaji yule. Na maji na mnachemsha baridi, mnaweka kwenye deli. Kuna kile kidude cha chini ya deli mfuniko hivi. Kuna kidude chake cha chini kile pale tulikuwa tunaweka hela.
Yeah.
Alafu mimi nabeba deli, sister yangu anabeba kisado na maji na glasi. Kwa hiyo unaenda kwenye zile nyumba ambazo zinajengwa. Believe you me, after more than 20 years kuna jamaa mmoja ambaye tulikuwa tunamuuzia maji, alikuwa anaitwa Kitulika. Juzi amekuja ofisini kwangu, mzee amemleta na kuwa anajenga wakati na extend kile nani kiwanda.
Wacha.
Nika jamaa baba akaniambia unamfahamu huyu jamaa? Kumwangalia kana kama namjua. Akaniambia huyu fulani, nikakumbuka yule mshikaji tulikuwa tunampelekea, alikuwa anajenga, alikuwa fundi ujenzi. Nilikuwa tunapeleka maji kwenda kuuza mimi na dada yangu mkubwa. Kwa mtu akiangalia vile ni mtu anakuwa na, kwa sababu wa Tanzania huwa wanaamini anachokitaka kukiamini. Ila mimi that's the background I grew up in. Inafika nakumbuka nimeenda form 1 na form 2 Uru seminari nilipelekwa gada ilikuwa laki na 20 nakumbuka mzee alikuwa anakopa yani. Baada muda fulani mzee alikuja akapata kazi, alikuwa anafanya kazi SDV. Ilikuwa inaitwa Not Coins hizo hawa jamaa wa clearing. Kwa mzee sister yake alimtafutia kazi. Sasa mimi mzee wangu kwao dada zake, babangu amezaliwa mwanaume mmoja wanawake 9. Afu wenzake wote wako Vietnam. Wote yani. Ukimwangalia dada zake ni wameolewa na wazungu.
Shangazi zako.
Shangazi zangu. Sasa mimi mzee wangu kama outcast yuko pembeni, yeye ndio shule hana. Hana mke mzungu.
Angependa do.
Mke wake na mama yangu, umeelewa? Kwa hiyo zile pale kwa dada yake mmoja akamsaidia akapata kazi. Huo ndo kidogo pale akawa na uwezo hata kukopa sisi kuwekewa ada. Baada ya niko form 1 na form 2, form 2 nikafukuzwa shule. Mwezi wa 7.
Ulikuwa marage ama?
Sio marage, mimi niko gamuni. Mimi niko gamini ndo muuza kila kitu yani shule. Afu seminari yani.
Ulikuwa unauzia mpepe watu?
Ah, mimi nilikuwa naenda kuchukua mandazi, sambusa, chapati. Yaani nilikuwa nikifika nasema watu wanajua samaki zimefika huko. Yaani nilikuwa ukifika bweni kwangu kuna kila kitu. Alafu kuna container moja ilikuja hivi. Tuliletwa msaada yani. Siku nikawa nimedoji sienda kanisani, nikawa nimelala. Vitu viliibiwa kule. Watu walikuwa wanachukua fulana, kaptura, socks wanavaa. Sasa watu wakasema vitu vimeibiwa kwenye container. Mimi nimelala zangu ndani. Kuna mwana alikuja nakumbuka alileta fulana, anaitwa jamaa aitwaga Fred yule. Mangu niwekee hivi. Kwa mimi siliko kitanda, usingizi yumi kutoka wapi? Nikamwambia viweke hapo. Sema nilikuwa kama natafutiwa kisa hivi. Basi bwana ile nimekaa kama saa 5 sasa usiku nimeona naamshwa. Nenda kanisani. Nifika kanisani nakuta shule nzima iko kanisani. Kuna nini jamaa kaniambia bwana kuna vitu vimeibiwa. Watu wanasachiwa. Ah fresh. Ah mimi sina dakika mbili sinkarudishwa. Nasikia nimeitwa njoo ndani. Njoo bwenini. Afika bwenini nimekuta kuna kofia, socks na fulana. Pale pale kitani kwa nimelala. Nikamwambia hivi nani? Mimi sijui. Lakini waliofungua vitu vingine nilikutwa pia na stock nzuri ya chapati, sambusa, yani vitu vyote ambavyo vilikuwa illegal nilikuwa nauza. Magazeti ya Ijumaa yale kiu weekend zile nilikuwa nauza magazeti vibaya. Kwa hiyo ile pale ikanifukuzishaga shule.
Okay, food Jeff. Cha kwako ni Mandela.
Ah ndio hii hapa.
Mhm. 2022 ukienda samaki wewe pamoja na mke wako. Sawa, okay. Kimpeleka sesi.
Sisi tukivuka pale atulagi chakula.
Mnafanyaje?
Vyombo.
Vyombo tu.
Ikifika dakika mbili ndo kuna mishikaki, lakini hivi katakata pombe ni vyombo.
Okay. Aha, tuendele. Asante Jessica. All right.
Kwa hiyo ile mzee pale nilizingua si kitoto yani.
Ungependa kuonja mshikaki? Here, au upendi samaki?
Eh? Ah, fresh. Nilizingua kinoma yani. Yaani nilizingua vibaya yani. Yaani mpaka nimepata pressure na miaka 10 na ngapi? 14 si. Presha ile kabisa ile presha ya kushuka na miaka 10 na.
Kuna mawazo mengi.
Kuna mawazo, nimefukuzwa shule, niko nyumbani na sina mahali pa kwenda. Niko nyumbani, presha kabisa, nikachukuliwa na bibi mkubwa nikapelekwa. Mbaya kwenye maombi nilipelekwa. Wake Mungu. Nikapelekwa kwenye maombi Buguruni, nini maana? Ubungo pale kwa sehemu inaitwa Emmaus ya Katoliki, nikapelekwa pale. Ila yule mtu Yule mtu aliniambia kitu kimoja. Kimoja.
Huyo muombaji.
Aliniambia usiendelee kuwaza hiki kitu kimeshatokea. Huwezi jua Mungu alikuondoa hapa kwa sababu gani. Yale maneno najua kutoka kichwani kwangu.
Ndio.
Kwa sababu ningebaki pale ile shule mpaka leo. I would not have been a man I am today. Naangalia wenzangu ambao tumesoma nao shule moja. Sorry to say I'm not all of care height yangu.
Wote.
Wote hazo walikuwa
na. Data zao nazo, si ndio?
Data zao nazo.
Una waskani tu.
Waskani. Hakuna hata mmoja. Alofikia level yangu, siongee kubraga ama nini. It's a very humble notice that I had. kwamba nakumbuka niliambiwa yale maneno na yule mama. Ingeishia vile vile. Mwingine udasa nikoto ameishia kuwa alcoholics kabisa. Wako marangu huko. Ambao tulisoma nao. Kwa hiyo I wouldn't have been here. I wouldn't. Nitoka pale nikaenda Loyola sasa. Mzee ana mind ya dola 368 si saugi hiyo. Si saugi ada ilikuwa 360. Mzee alikuwa anaiongelea hiyo kila siku yani. Kwa sababu ilikuwa alikuwa na toil sana.
Ya kishua ile.
Ilikuwa ya kishua
mama. Mm, usoma na jacket.
Jacket kama nzidi madarasa mama. Jacket amekuja siku form 4 eh? Yuko form 5. Alikuwa kwa mwanangu sana nzizo hizo. Sasa sasa hivi bado mwanangu sana. Sema alikuwa ametida saa moja. Kwa hiyo pale ndo shule pekee ambayo watu wasema wewe kama ulisoma Lola kwa nini useme wewe sio kishua? Mimi sijawahi kuwa kishua. Naambiaga watu mimi ndo kishua mwenyewe. Watoto wangu mimi ndo nitakuwa kishua. Lakini mimi sio kishua. Ah, washikaji ambao tulikuwa nao ambao walikuwa wakishua sasa hivi walipo Mungu anajua.
Yaani wewe ni mgeni pekee ambaye unapiga vyombo. Nimekupenda sana Jeff.
Ah, no, kwani wengine wapiga vyombo?
Wanakuwa wanaogopa, lakini sio kwa ubaya.
Yeah, you know, uliniuliza kwa nini hujaniuliza kwa nini sijavaa suti?
Mm,
na mimi ni designer suti.
Sio lazima.
Everybody would expect kwamba nitakuja hapa wearing a suit. No, that's not my lifestyle.
Unazitengeneza tu?
Nazitengeneza. Navaa Monday to Friday. Na sivaa squeeze sivaa kabisa suit, navaa kaunda tu. Mtu amevaa suit ujue nina ulazima sana kuvaa suit. Mimi maisha yangu ni very simple guy. Kaptura yangu, fulana yangu, shati, suruali, raba, sandals.
Imeisha.
Imeisha.
Okay. Tuzungumzie sasa jinsi ambavyo ulifika mpaka ukaanza kushona suti.
Mhm.
Nimesoma pia huko kwamba uliacha unanitia mateke.
Sorry mwanangu.
Uliacha kufanya kazi was it World Bank?
World Bank, yeah.
Na ukaanza kufanya kupunguza punguzia watu sijui suruali, sijui nini. Yule
mtu kufanya niko chuo kikuu.
Okay.
Mimi ni waga Mr. UD.
Wewe ulikuwa Mr. UD?
Najua zamani mahandsome walikuwa.
Subiri kidogo kwanza.
Nisikilize kwanza.
Subiri je.
Nisikilize. Zamani mahandsome walikuwa tofauti na siku hizi.
Wewe Mr. UD?
Mimi na 2010. Nimeanza kuongeka zamani mwanangu.
Naomba ujifute mdomo kidogo.
Nashukuru. Shida kwa sababu na. Yaani kwa sababu nakula bure ndo nasema usinikere dada.
No.
Najua this is the only time I don't pay.
I'm just trying to protect your image, okay?
Thank you. I owe you for that. Yeah?
Hey, tell me ulifikiaje kwenye hiyo biashara sasa?
Wakati nilikuwa mimi nimeingia World Bank 2008. Niko chuo kikuu mwaka wa kwanza. Nilikuwaga na anko wangu mmoja hivi ambaye alimuoa shangazi yangu. Nimaliza form 6. Marehemu babu yangu alifariki. Mzaa baba. Alifariki mkononi kwangu hiyo hospitali.
Skin. Pole.
Alifariki mimi sijui yani. Na nimemshika hivi. Sijui yani. Jamaa kaja akaniambia mzee kachukulie sijui nini. Nataka tumwangalie babu, nikamwambia nimeshamtoa meno yake kwa sababu ilikuwa na meno ya bandia. Kwa akiwa nalo natoa meno naweka pembeni. Namlaza. Kwa nimemshika naongea naye. Niambia vitu vingi sana nakumbuka just before he died. One thing alisema nitafika mbali. Sababu na roho nzuri. Na ni mtu alikuwa he was fairly old, very old. Kwa hiyo wakati babu yangu amefariki, unajua zile misiba na nini, tuko Moshi. Anko wangu akawa amekuja kwenye msiba. Mimi najua kujiongeza. Vingereza vingi.
Wewe
anaviongea, mimi Vingereza navyo mwanangu. Nafikiri. Nikawa naongea na yule jamaa Vingereza sana. Alafu yani nilikuwa si mtu mtu wa mjanja mjanja. Mm. Wema internet.
I love this guy.
Nilikuwa najua.
Okay, futafuta mdomo.
Fresh mwanangu.
Kutishu nyingine hapa mpya.
Nda, kumbe ziko nyingi. Basi sasa yule jamaa akawa design kama alinielewa. Akaniambia tukirudi dam, tutali tupa lift kurudi dam. Kurudi dam, njoo ofisini. Nitakufundisha kuna baadhi ya vitu nitakufundisha. Unajua unapenda kuchora? Nikamwambia yeye sana. Basi kwa nini vurudi dam? Nikamtafuta kwa yule mwamba. Nilipoenda akaniambia niko sijafanya kazi Benki ya Dunia mwanangu. Nikafika mpaka pale, nikamwambia njoo. akanifundisha kitu tunaitwa GIS. Tena alimchukua mtu kunilipa. Kwa alimlipa mtu kunifundisha. GIS is Geographic Information System. Purely does mapping. Ramani. Una visualize ramani. You can visualize everything with a map, by the way. That's the one thing I'm going to say. Hivi kwa nini niliachaga? Nichoraga ramani ya barabara nyingi sana za Tanzania. Mimi ndo nitengenezaga zile ramani. Nyingi. Nikuwaga mimi na madata ya sensa yale. Nikuwaga najua sensa kama hivi vidoleni hivi. I knew niwe kumap umaskini uko wapi Tanzania. And what percent. Vyo. Hii project na yona choo bora hii. Yeye nani naitwa nini? Nyumba ni choo. Nyumba ni choo tumeanza sisi ndo tulianza nao kufanya kazi 2009. 2009. Hapo mimi mwanafunzi na kujifunza kazi. Nikawa kama nilikujiongeza. Yule mzungu baada ya kuwa amenifundisha GIS, kuna jamaa mmoja anaitwa Idi Semkunde. Alimchukua gari kwa National Bureau of Statistics NBS. Akanifundisha nikanunua. Nikanunua nini naitwa ile nini ile software jamali nilolia sikununua mwenyewe, ikawekwa kwenye system moja ya benki. Nikawa mimi asubuhi mpaka jioni. Funny story is nimemaliza form 6, mzee hana kazi, alikuwa anapigwa pigwa siasa, mzee wangu kidogo mtata, kwa hiyo lazima And there's a way he wants his things done. And I respect that, and we all do. Kwa hiyo akikutana na mtu ambaye haendi vile, ni rahisi sana kutofautiana naye. Kwa hiyo akawa ukamtoa hapa akapelekwa Tanga, sijui akaye peleka Tanga kwa sababu hamna kazi. Babangu alikuwa anapigania haki za watu wafanyakazi wa hiyo kampuni. Sako, na mzee hivi vitu havikuhusu, sio mpata sijui kotu, unajua kotu zile sijui vyama vya wafanyakazi vile. Babangu sasa alifika kwa endo cha leader. Ah, wakaangalia huyo mzee huyu. Wakamhamisha kikazi nenda Tanga. Mzee kule ana kitu. Bibi mkubwa yuko hapa. Hamna direction. Bibi mkubwa alikuwa ananipa shilingi 1000 ya nauli. Na kitambulisho changu kile cha shule bado nakitumia. Napanda naondoka saa 11 nyumbani. That's how I started going to church. Saa 11 napanda basi pale Tabata. Na kasemi kwa madcm ya na kasemi ya wanafunzi nalipa shilingi 50 moja kwa moja mpaka posta. Nikifika posta, ukifika posta asubuhi pale opposite na Benjamin Mkapa, kuna mama huwa anauzaga vitumbua, mandazi, chapati, vitafunio vingi. Basi mimi navinunua vile vya asubuhi na mchana. Ofisini kuna maziwa ya bure yale ya chai chai za kizungu. Basi mimi nachukua yale mandazi na kila kitu na kufika zangu na kanavyo. Kwa hiyo asubuhi piga ndazi langu shilingi 500-700 ilikuwa inanitosha sana. Kulikuwa na rude flani kama lina mayai, lina vikorokoro vingi, kama ndazi hivi. Ngoja nalinunua lile ndo nalipiga mchana. Kwa nikichukua lile nikijaza maziwa mengi kwenye kikombe nikatia
like
na sukari.
Is it egg chop?
Sio egg chop, yani kama ndazi hivi la pembe nne kabisa, afu ndani lina mboga mboga, lina mayai, lina kama ngaa, yani vitu vingi sana ndani. Liko pale posa silisahau pale na Imaraseko. Imaraseko pia pale
lipo.
Nani? Lipo pale pia.
Tabii tuende siku moja.
Basi nilikuwa nanua vile vitu, afu nikifika jioni, nikifika nafanya kazi mpaka saa 4 saa 5 ili nipande basi lingine moja tunarudi Tabata. Kwa hiyo nilikuwa natumia nauli shilingi 100. Ili mradi niweze kubana nipate na hela ya kula. Na nilikuwa naenda hivyo. Kwa sababu mwanzoni nilikuwa silipwi mshahara. I was just mtu anakuwa trained, yani kama mtu amejisorea. Lakini kule ndani mimi I was busy building my network. Yani nilikuwa leo nitaongea na mzungura. Ukikutana na mimi hivi?
Kiingereza.
Ah, Kiingereza, yani kuna wazungu walikuwa wanaelekezwa, there is a guy called Jeffrey Jess in Tanzania, please go find him. Unakuta emails, nimekuwa copied my email 500. Watu wanaelezeana kuna hiki na hiki, Jeff will assist. Sasa nikawa tayari naanza kuingia department tofauti tofauti. Mainly ajiriwa transport ilikuwa. Enzi zile tunachora hii ramani ya nani ya mwendo kasi. I was part of a group ambayo imechora hii mwendo kasi yote. Kwa hiyo tumeingia kitu kwa kwenye transport. Kwa mimi jamaa mmoja anaitwa Jonas na yule anko wangu alikuwa ndio head wa transport sector. Kwa mimi niliingia pale kiujanja ujanja hivyo hivyo. Nikaanza kuingia departments zingine. Nikaingia department ya maji. Nikaingia urban planning. kulikuwa na mwindi moja alikuwa anaitwa Barjometa. Mimi nilikuwa naangalia kwa sababu mkataba wangu ni siku 150 tu kwa mwaka. Unalipa siku 150 kwa sababu I was hired as a consultant.
Mm.
4 years. Kila mara unapoingia unakuwa una nianza mshahara 52,000 nakumbuka. Mshahara wa kwanza kabisa napewa mkataba mara ya kwanza. Hapo nishasota.
Mm.
Ilikuwa 52,000 nimewekewa mkataba wa siku 10 ziishe ndani ya miezi mitatu. Basi zikiwa zinakaribia kuisha naongezewa siku 10 mpaka zinafika mpaka 100. Nilikuwa napambana nipate vifike siku 150. Kumbuka mshahara wangu wa kwanza nilimwagiza anko aletee laptop Toshiba zile satellite naitwa. Sio bado zipo zile?
Probably.
Hai, basi nikapata.
Ukienda chuo utazikuta.
Toshiba nilinunua ile ya kwanza kabisa nikaletewa na begi langu jekundu la Swiss. Anko wangu alikuwa Mswizi, sio ile begi nilinunua kule, ile yale yale. Ndio mara ya kwanza nakuwa na laptop. Mimi hela yangu ilikuwa nikipata nawaza kujenga. Mimi nunua gari mara ya kwanza mwaka 2010, gari yangu ya kwanza. Mimi ndo wa kwanza kupeleka gari nyumbani kwetu. Wa kwanza, nakumbuka siku ya mzigo umefika bandarini, nyumba nzima tuko bandarini pale mnasubiri, afu mshua ndio anaklia yani. Au mzee unajua niko chuo mwaka wa pili, yani kama naona kama gari haitoki, yani mpaka unataka kugombana na mzee yani.
Mm.
Design mbona gari haitoki mpaka ikatoka ki Honda Kapa hicho kidogo dogo kimekaa kama mkate yani.
Mm.
Ndio kigari changu cha kwanza kile. Mamangu akaniambia unaweza uka, kwani usijenge? Ndio mzee akanipa kieneo kidogo, nika kakaangu mmoja alikuwa na ramani yake ya nyumba, nikaichukua ile nikaenda kujengea. Niko 2010 hiyo ndo nimeanza kujenga nyumba ya kwanza nakumbuka. Karibia kumaliza ile nyumba, mzee siku moja akaniambia bwana chukua gari yako tuende kuna viwanja sala sala. Mzee wangu anapenda sana hizo vitu yani. Yaani akipata hela ndogo tu yani chochote akipata fikiria kujenga. Anapenda sana kujenzi kujenga jenga. Kwangu mimi that's different. I did the first house and the second house, that's it. Nyumba ya pili ndio inaishi. Nyumba nyingine wala sitaka kusikia mtu akiniambia tuende tukanunue viwanja. Wala siangaiki nao. So nikakata nenda kuangalia kile kiwanja nikakielewa kweli. Akili yangu mimi ilikuwa natamani yani na mimi nianze kupita barabara ya Mbezi yani. Umenielewa eh? Yaani njia ile ya Mbezi na mimi kwa maana nenda kwa sababu kipindi kile dikolola watu wakishua wengi walikuwa nakaa kule. Walikuwa nakaa kule afu na chuo kikuu pale. Yaani ulikuwa kama kwanza una rangi fulani tofauti. Yaani ulikuwa kishua tu yani. Alafu tulikuwa tunasoma nao Lola. Kwa hiyo ukiangalia wale kwanza Kiingereza vingi ndizi nyama. Alafu ukiangalia wewe yani da. Yaani wale watoto wa kishua walikuwa wanaenda wamevaa raba, unajua unaona kama raba yako hiyo. Enzi zile zinatoka zile 50 cent kiatu gani kilikuwa G unit zile.
Hmm.
Zile raba unasikumbuka?
Mm.
Zinatoka zile unakuta wana wanazo iPod zile. Enzi hizo. Sasa mimi tukienda kwenye zile sehemu zao wanazoenda, unajua mimi nilikuwa na uaje. Navaa socks na sandals.
Hmm.
Kwa na mimi naonekana huyu akishua tusema hataki kuvaa raba. Kumbe una
maskini.
Mwana so that used to be my defense strategy.
Mm.
Na niko ile niko wakati niko chuo sasa mama baba alivyonipeleka kule kwenye viwanja nikakipenda sana. Nikaanza kurudi mwenyewe taratibu. Nikawa nikienda zangu trip nikirudi hela ninayolipwa napeleka pale. Nikaanza kujenga nyumba hii nikaacha ile.
Mm.
Nikamaliza kule kujenga nika uzuri wake mke wangu namuoa nilikuwa nishaingia ndani. Kwao nilimuoa nikamrudisha nyumbani. Kwa hiyo watu wanaposemaga kwamba vile mimi nawashangaa sana. Niliacha kazi by the time my last salary ilikuwa 160,000 kwa siku.
Kwa siku.
Kwa siku. Na mimi nilikuwa nafanya kazi siku 150,000 afu hiyo iache hiyo. Nenda kapiga hesabu za safari. Ukiwa unasafiri 100,000 ilikuwaje pa DM yake ilikuwa bingia dunia master ilikuwa nzuri. Baya yake mimi akili yangu ilikuwa hii moja nikipata hela najenga. Kwa nilikuwa naangaika zangu najenga sala sala hela naipata huko nikifanya hivi nafanya hivi. Na I don't regret.
Hmm.
Nilipoondoka pale nakumbuka bosi wangu wa urban planning akunielewa hadi kesho kutwa. Lakini kuna mmoja ambaye ni alikuwa mgana. But he was Ghanaian American. Ndio jamaa alinielewa mpaka leo hii mshikaji wangu sana. Ni mzee amesha staff. Ni mzee sana. Lakini that guy saw a vision. Na nilipoacha hakuna mtu ambaye alinielewa. Mzee wangu yani ndo kabisa. Mama yangu kuna nilikuwa na stress mbaya, kuna siku nikaenda kutafuta kazi upya.
Waacha.
Akia Mungu nina fanya interview CBA Commercial Bank of Africa. Nina kafanya interview. Na nika pata ile kazi.
Hmm.
I just didn't take it. I just never showed up on Monday. Nikuwa nakufikiria kuacha biashara at least 5 times a day.
Kuacha.
Hey, after sa wife ilikuwa kwamba here is another bold decision I made. Wife alikuwa mpata kazi TRA. Ameza chua. Asa likuwa nakuja na nsaidia. ofisini pale na kichumba kimoja. Umeona hapa tulipo? Kama nusu, kama hiki yani hii meza na kuishia. Na hapa ndio ilikuwa ofisi yetu. Kuna cheriani moja ambayo bibi mkubwa aliniachaga meza ile. Alikuwa anawekea meza, anawekea vitu, kila kitu momo ndio aliama nayo ile.
Unajua kushona Jeff?
Mimi yes, nafahamu vizuri tu. So ile mashine yetu moja kale kachuma ndio tulikuwa tunaishi vile. Wife akawa wazee wake najua babake ni engineer, ni mtu msomi. Tofauti na mzee wangu wa yaoya.
Umekumbuka chakula baba? Twende.
Bure. Mzee wake ni wa kishua. Yaani yeye kwa wamesoma, babake ni engineer. So
ndizi nyama.
Ndizi nyama sasa sijakulia kwa shida. Sasa akawa ametafutiwa kazi. TRA mzigo ushatema. Anatakuwa aanze kazi. Nikamwambia sasa sikiza hapo, nikwani shamba lisha pete. Nikamwambia ukienda huko baki na hiyo pete, wala hata sitaki tena.
Mikwala hivyo Jeff?
Ake Mungu. Ake Mungu. I did that.
Sema yule sisi amekuvumilia sana wewe boy.
Najua yes mke wangu. Mhm. Afiko ni siakuwa wewe.
Ah.
Nikuosha nkata makofi.
Long time. Kwanza ngoja niandike chini hapa nitemee mate.
Mhm. Unaona sasa?
Yeah.
I made that bold decision. Nikamwambia ndugu yangu, ukienda we're done. Ilikuwa sekeseke. Wazee wakaingilia kati, mzee wake. Tukalimaliza. Sisi akabaki. Singekuwa yeye alikuwepo hadi leo, I wouldn't have made a step half of what I've reached. Yani hata nusu ya nilikofikia leo nisingekuwa nimefika. Ningekuwa sesi ayu. The raw specials ndo yule hapana. There's a mastermind behind.
They always say that.
No, trust me. I always say that. Mara zote naambiaga washikaji zangu. Yule. Sababu yeye ndo anajuaga kukurudisha hivi. Kwa sababu kuna muda unataka kufanya hivi, fanya hivi. Na imefika muda ambako we've diversified so much in terms of other businesses. Kwa hiyo nakuta akili yangu inaenda huku inawaza hiki. Kuna muda I wanted to quit one of my lines za biashara. Ya mpira, yani kuna vitu vingi, hela mnacheleshwa sana kulipwa. Na nakuta ni hela nyingi ambazo kwenye biashara zetu ndogo ndogo. Mtu akikuwekesha kama kwenye biashara ambayo faida unaongelea labda faida ya 1500, 2000. Afu ukute kuna kama milioni 60 iko chini ambayo hujalipwa. Kwenye faida ya 1500 nafikiria inakuvunja kiasi gani? Sana. Yeye nakuvunja mno. Sasa kwenye mpira kuna hivyo vitu. I said I am quitting. Sitaki kabisa hii biashara. Watu wengi wanambia I'm not doing this. Wife akaniambia tunabaki, utaifanya, utafikiria cha kufanya, tutaangalia what to do. Nilimwambiaga vile, nakumbuka nilikuwa naangalia na stock kubwa ya jezi za Coastal Union za msimu uliopita ambazo hazikuuzika. Wife akawasha gari, akachukua vijana wawili, Simba anacheza na Coast, akajaza gari kwenye jezi kwenye gari. Tanga. Usiku ameniacha mimi nimelala ndani. Na dereva hao wako Tanga, wameenda wameuza, wanauza jezi 5500. Kwa mradi tu stock.
Na bei ya kawaida huwa ni kiasi gani?
15,000. Kama tuuze 5500 tusiondoke. Na kule waliuza jezi nyingi. Kwa hiyo kuna muda ambako unasema shit, this is it. Lakini anakuambia no. Switch focus. Badilisha hivi. Tunaenda hivi. This is our focus. Sasa, in life you rarely get that one person. Rarely. Kumpata mtu namna hiyo. Kwa hiyo, yeye nakuta kumbia hapa wendi hivi. I've wanted to quit. Lakini yule akiwepo. So I made that decision, which is paying off leo. I made that decision 7 years ago. Ningeachia ile. Kwa kazi yetu hii salamu unaelewa. Nisingefika hapa. Yani nisingefika hata nusu ya hapa. Nakufa hapa ingewesha kufa.
Una watu wangapi pale kwako Jeff?
Huku kwenye custom made wako 40, wako 62. Alafu huku kwenye kiwanda hiki kipya wako capacity unatakuwa ingia 40, mpaka sasa hivi wako kama 21. Hiyo ni kwa huko pale pale ndani ya specials kwa kuna rafiki tutakuwa tumefikisha 100 na kitu. Lakini that's for that. Alafu kuna kwenye maduka kuna watu wake huko. Kwenye sijui pombe huko kutakuwa kuna watu wake. Kwenye tours, wife amefungua pia kampuni ya tours. Kwenye tours kutakuwa kuna watu wake pia. Kwa hiyo we want to at least make an impact in people's lives. Mm. Sisi wa Afrika, au rather wa Tanzania, hatuna imani ya kufanya sana kazi na watu. Tunaamini kwamba tunachokipata tunatakiwa kiwe cha kwetu wenyewe. Lakini tunasahau kwamba neno asante ni sala. Ni dua ile. Kwa mfano, mimi pale naweza nikasema hata nagawana na watu faida baki kidogo, lakini watu wanakuwepo pale, wewe unawapa watu sababu ya kwenda kazini. Anajua kwamba familia yangu inategemea biashara.
Naam.
Nikisema na downscale, acha mimi nitafute biashara, ni struggle kutafuta biashara, lakini sio kupunguza watu. Mimi hata corona sikupunguza watu. Nilisema no. I'll focus on getting bigger business, kiasi kwamba hata biashara hii kuna kipindi ambao nakutaba specials numbers are down, biashara nyingine ita subsidize huko. Lakini cha msingi ni kwamba wale watu wanatakiwa wawe na kazi muda wote. Wakiwa na kazi wale, watoto wao wakipishana chooni tu kwenda kujisaidia, kwako ni dua kubwa sana kwa Mwenyezi Mungu. Hamna mtu anajuaga hicho kitu. Watu wanakataga sana kufikiria. Lakini sisi tunapendelea kujilimit hivi. Na by the way, unapokuwa na watu wengi inakufanya sana ufikirie what to do. Ukiwa na watu wako wachache unawaza, wakonga mafundi wako ngapi? 10. Kwa nguo 10 tu kwa siku zinatosha. Kwa hiyo wewe unajilimit kwenye kutafuta kazi ya nguo 10. Mimi nawaza pale kwamba kwa siku lazima ni watu kila mtu awe na kazi. Kila mtu na the question is how do I do that? You have to set high standards. You have to go huku, you have to go there. Kila mahali ukatafute kazi. Tanikuta katikati ya wiki na vaka unda kwa sablome na kugonga ofisi ya hui bwana hemi na shona. Mpaka leo I still do vit ambapo I used to do kutafuta biashara.
Sitoka siku ya kwanza.
Tangia siku ya kwanza I still have the same discipline ya kutafuta biashara. Watu watakwambia utakuta leo napanga leo ni NMB, kesho ni CRB, kesho kuna nitaenda wapi. Hata saa 5 saa 6 usiku. Natoka juzi nilikuwa naenda kwa kila mzee leo hii sasa. 6 usiku. Bado mimi nafanyaga kazi ya kukesha mpaka asubuhi na. Na because I have to get these things right. I have to make sure kila mtu ambaye yuko ofisini has something that they take back to their families. And the question is, how do you do that? You have to stay disciplined. You have to stay grounded. You have to push. Kwani vitu vya namna tuache vitu vya series. Hem tuongee vitu vya kipuzi kidogo.
Platinums.
Mhm.
Anakulipaga hivi.
Mimi natakuwa nimlipe. So yeah, nilipe. I started working with Diamond mwaka 2016.
Ulikutana naye vipi?
Sheta aliniunganishaga.
Nice.
Kuna mshikaji wangu mpiga picha anaitwa Manifesta.
Albert, eh?
Anaye bwana kuna msanii hapa anjo mshone. Ideally Albert alikuwa anataka nimshone Ali. Alikiba.
Ndio.
Na kweli ndio nikampima Ali. Nikapeleka suti kwa Albert pale ilikaa tu kama miezi miwili tu. Alikaa muda mrefu sana.
Haikupitiwa.
Alafu baadaye akaiona. Akanipigia shemeji yangu mmoja anaitwa Seven Mosha.
Shemeji yako kwa nani yule?
Sisesi.
Oh, okay.
Cecilia Mosha.
Imepiga nje.
Sasa alipigia Seven. Kana bwana tunataka tukufanyie interview. Hapo nishambalisha sheta hapo. Tunataka tukufanyie interview kama unaweza kumshonea nguo msanii wetu. Sasa sheta akawa amekaa na Diamond wanaongea akamwambia jamaa akaambiwa akafanye interview kwa ajili ya kumvalisha nani? Ali. Diamond akanipigia simu. Kama mwanangu mwala mimi najua unajua wala sihitaji kufanyiwa interview. Njoo nishonee. Wala mimi sihitaji kufanya interview. Njoo nishonee nguo. Nishona nguo za kwanza mzee nguo kila nikishona napiga nje.
Mbaya.
Naenda narudisha hii badilisha hii kibadilisha hii vitu 500. Yanda.
Ulichoka.
Nilichoka. Baadaye I came and got it right. From that point on, namuona suti ya kwanza Diamond kavaa anafanyia interview na BBC. Amevaa suti nyeupe siku sikulala. I was over the moon. I was just so happy. From that point, it became history. From that point.
Interview kule vipi?
Wapi?
Interview.
Ah, yes, kwa nilienda tena.
Ujaenda?
Sikwenda tena. And nimefanya kazi na Ali na Diamond. I've worked both. upande wa pili kwa hali nimeingia sala nyingi kweli. Nyingi kweli.
Kivipi?
Jeza Coast Union. Bado kwa sponsors kanaambia tukao tumekubaliana vizuri bwana. Pisefu moja hizi. Utazisign, utaziuza wewe. Nikampelekea. Pisefu moja.
Hivi unafanya hivi ni kwamba unakula ubwabu au?
Manangu hii ndani yani kuna hiki kidude kilichokaa ndani hii kama nini vitunguu yani ndio. Okay. Yani maneno kichizi yani kwao naipenda huko kila sana jaribu kuichovya alafu nikichovya naangukia pembeni yani. Yani kila kichova kinaangukia pembeni.
Okay, sawa endelea.
Boze kapita. Siku nyingine tena hii Samakiba Foundation jezi ya kwanza nitengeneza mimi jezi ya pili tukazinguana. Ali na kempe yake vivyo. Kwa hiyo mfaka za Diamond na Ali.
Why unasema kwamba Platinums unatakiwa wewe ndio umlipe?
Pepsi ana Diamond nafikiri yeye analipa Pepsi au Pepsi anamlipa Diamond?
Pepsi anamlipa Diamond.
Of course. Kwa sababu mimi yeye anifanyia free marketing. Now imagine you have one of the top brands za muziki in East Africa and in Africa as well. Anavaa kazi nguo yako wewe. Day in day out, event hii, event ile. Anatangaza hivi, anaandika tu pale. Kuna watu wana Pepsi wanaandika wanamlipa, aandike tu pale Pepsi. Aseme kitu cha Pepsi. Kina belea wale, wanalipa wanafanya hivyo. Mimi na qualify. Atakuwa nimlipe. Yaani what we're doing kwangu mimi is a marketing, but iko ni marketing budget yangu kila mwezi. Wakina Diamond. Kama ni budget yangu mimi kwa ajili ya that's part, kama unaona kampuni zinakuwa zinachukua watu kwa ajili ya kwenda kufanya billboards na nini kutangaza. Mimi kwangu mimi Diamond is a walking billboard and I should be paying him kwa sababu ya vitu mali alikonitoa mpaka hapa. He's profiled my business vibaya mno.
Deal kibao.
He's given me a lot of business. Now the one thing I've loved so much about Diamond which teaches me sana is loyalty. Diamond is quite loyal. Very loyal. Natengeneza kunazo kwa siku atuambia tushone nguo ambaye nene kachukua vipi kwa special. Sasa najua akifika nguo siwezi kumpa vipi. Na kuuzia Germany ya vipa. Kwa hiyo. Lakini pia unafahamu wale wanaitwa nini wale? Huntsman Savile Row. Visa watu ambao suti yao moja ni pound 10,000, pound 20,000.
Tuwezi nikajua hivyo, Jeff, mimi sijasoma Loyola.
No, naongelea Huntsman Savile, mimi niko nje industry ya ushonaji.
Okay.
Wale jamaa wako Uingereza. Ukisikia mtu anasema anavaa suti ya Savile Row. Wale wanamvalisha Beckham over 30 years now. Over 20 years wanamvalisha Beckham. And wow, wanamlipa Beckham. Kama angalia ile movie ya nini tu nini, ya wale jamaa wa Uingereza wale wanavaa suti kali, wana bunduki ndani. Wanaingia wanatumia ofisi ya ushonaji.
Inaitwaje?
Kingsman,
yeah.
Wale jamaa ndo wamshonea Beckham suti. Ile ofisi pale. Ambao jamaa ndo walitumia kutengeneza ile movie, they revisualize that. Ndio wale. 20 years these guys pay Beckham hela ya kutosha kuvaa nguo zao.
Hey, ameshawahi kukuambia hivyo yeye?
Nani? Diamond? Kwamba?
Yo, can you pay me?
No. No. Mimi?
Will you mind?
I can't afford. I can't because of gharama ya kumlipa ni kubwa zaidi. Yani I'm sure I won't be able to afford it. Just flashback 4 years mpaka leo. Bado sana. I won't be able to afford him. Yeye ameweka ile kama uhusiano. Amesema kwamba mimi nakusaidia. Ndio maana ataniletea hata watu 10 20 bro washonee hawa. Sitamdai hata senti. Kabla jua bado siweza kumlipa. Sio can't afford it. Mwanangu hii kali.
Nzuri sana.
Kama unakwambia vile.
So kitu gani kinakumotivate Jeff?
Mimi.
Kuna mtu yote ambaye unamwangalia ambaye anakuvutia unataka kuwa kama yeye?
I am scared of failing. And my biggest fear in life is failing. My biggest fear in life ni kwamba niwe mahali nishajua kwa mfano watu kwenye industry yetu ambao walifeli. najuaga waliferi wapi. Yani I don't want it iwe kwamba kuna siku na mtu anasema ah yule mwamba naye aliferiji unajua.
No, masai.
Yani that I just don't want I can't leave my conscience kama vile.
Same.
Siwezi ile kitu kabisa yani. So that's my my biggest fear. Ukiacha hiyo mtu ambaye namwangalia sana mimi I've managed to work with watu wengi. I've come across most, you know, successful people in this country. Marehemu mzee Mengi kabla hajafa, mzee Baresa, sijui Mohamed, watu wote hao I've worked with. I've worked with both. Hao jamaa wote. Niambie mzee Baresa, out of wafanyabiashara wote, is a very good friend. Ni mtu ambaye tulitengeneza urafiki baada ya mimi kupelekwa kwenda kushona suti ya kwake. Yule mzee aliniambia neno moja, aliniambia kuna kwenye maisha, kuna kwenye biashara, kuna moja mara 100 au 100 mara 1. The answer or the outcome is the same, but the multiply effect is a whole difference. Kwamba yeye anaamini moja mara 100, watu wengine wanaamini 100 mara 1. Kwamba mimi nipige hela nyingi mara 1 au nitengeneze kiela changu kidogo kidogo, lakini repeatedly kile kiela kidogo kidogo huwa kinaelekeza watu wengine. Bwana mimi nilipata pale. Na mimi nilipata pale. Na mimi nilipata pale. Yeye anasema Mtanzania mmoja ampe shilingi 50 tu kila siku. Tanzania tuko zaidi ya milioni 60. Imagine ndani ya milioni 60 you have watu wangapi? Mi kwa shilingi 50 unaongelea at least a ton of 2.5 billion a day. 2.5 billion simply kwa siku moja. Mimi that guy is my inspiration. And he knows that. I always tell him that. That's what I mean. Njoo tukae tunywe chai kidogo. Takwenda nitazungumza naye. But for me, that guy is my inspiration. Now, you can tell from his level of diversification inapokuja. Hapa, yuko na ukwaju. Angalia, he goes into the simplest of the business concepts. The simplest of the products. And he's been in this market long enough to understand purchasing power ya Mtanzania wa kawaida ikoje. Purchasing power ya Mtanzania, what can he spend on and what can he afford and what can he not afford. Kwa anajua Mtanzania wa kawaida ukifanya biashara ya hela hii utamuuzia. I was having a chat na Diamond siku moja. I kuna concept ya biashara nilimpa tuifanye. Akaniambia brother, nilifanya chibu perfume, sio? Zili tuliuza ngapi unajua? Anambia chache sana. Nikausa lemon karanga. Ilikuwaje?
Boom.
Boom. Akaniambia kwa nini? Biashara yoyote unayo target watu huwa very regular. Watu wa kawaida sana. Kwa sababu lazima ufaulu. Kwa sababu gani asilimia kubwa ya Watanzania? Where? Ni kama kwenye mpira when I started jezi ya kwanza ya Yanga nilikuwa nauza 35,000. Ya kwanza kabisa. Nitengeneza pisi 1,000 nilipiga nazo picha vibaya. Nilipiga nazo picha nyingi. Niligawa nyingi bure. 2017. Jamaa mmoja akaniambia na rafiki yangu mmoja anaitwa Mulamu yuko Simba kama unamfahamu. Yule jamaa is a very good person when it comes to thinking. Ni mtu ambaye atakwambia kitu hiki tukifanya alafu hanaga choyo. Atakwambia Jeff kuna mali hapo unakosea. Ni mtu huo observes. Nibaya mnafukambia. Nenda kama one fulani kuna biashara atakufa. Yule jamaa aliniuliza swali moja. Unajua wavajezi wako wapi? Nikamwambia si mashabiki wa Yanga. Akaniambia mzee JK ni shabiki wa Yanga, si ndio? Ndio. Nguli, ndio. Mwe kumwona vajezi Yanga. Sasa toka hapo. Nenda Manzese. Walk the whole street. Utakutana na watu wangapi vajezi Yanga au Simba? 500 kidogo. Yule mtu kodi yake ya chumba shilingi ngapi? 25,000, 20,000. Jezi unauza shilingi ngapi? 35,000. Akamwambia chagua moja, alipe kodi yake ya chumba au anunue jezi kwako. Nikajifunza, oho. Wavaa jezi wako upande wa, unaona pale ukiwa hii barabara ya Morogoro Road. Wavaa jezi wa kuanzia Morogoro Road kwenda Mbagala huko. Buza huko. Gongo la Mboto. Wale ndio watu ambao siku ya mechi wanalala Taifa. Those are the guys that give you the numbers. nikashusha bei jezi kuanzia huko mpaka 2015. I went and got the right product. Now, imagine this, tuko ni ile tamaa kwa sababu it's the same price
100 mara moja.
Ilikuwa ni ile tamaa, nakumbuka sababu nilikuwa mimi nikuja najua hii product yangu ni nzuri, and I profiled it in a way kwamba quality top notch, breathable, yani hivyo vitu nilikuwa nimevisimamia. Na kwa sababu pia nilikuwa ni mara China ndo nimeanzaanza kwenda, kwa hiyo nilikuwa sijajua sehemu gani naweza nikaenda kutengenezewa kitambaa kizuri na bei ikawa chini, sehemu gani nitafanya hivyo. Kwa hiyo nilikuja nikaweza kutengeneza jezi 15 moja mara 100, na baada ya pale kulikuwa nauza sana jezi moja mara 100, sio 100 mara moja. So mimi ukiniangalia, nikimwangalia Gamze Baris, kwangu mimi is an inspiration, kwangu that somebody I look up to so much. Sitaki kwenda Ulaya huko au wapi kufikiria watu namna ile. Ukiniambia kule nitakwambia Ferguson. Ukiniambia kule Ferguson. Naambiaga watu mimi Manchester has done a lot kwangu. Kwangu Manchester for me is not just a team. Kwangu it's a spirit. It's that it's never over. That you just have to fight till the end. You have to give it your all to make sure you get something out of it. Kwa hiyo my inspiration ya kwanza ni Mzee Baresa.
So let's malizia tu. Kitu gani ambacho hupendi sana?
Ambacho sipendi sana. Siwezi kufikiria hicho kitu najua. Ambacho sipendi sana. Asitume uvivu. Mi spendi mtu anayeridhika kwenye maisha yangu. Spendi mtu anayeridhika. Spendi kuridhika kabisa. Narudi tena kwa Mzee Ferguson. Mzee Ferguson kwenye kitabu nilichokupa ambacho najua hujasoma.
Wallahi nimesoma. I swear.
Anakwambia if you want, alienda alimchukuaga yule psychologist kutoka Newcastle, nakumbuka. Alivomchukua yule bwana, alimwambia Tari, we have everything. We have good players. Nani akamwambia, so why do you need me? Ferguson akamwambia, nahitaji unisaidie ni maintain hapa nilipo. Yaani to maintain the status kwamba we are the top. Unajua jamaa alimjibu nini?
Kwa faida ya watu wengine.
Alimwambia, hujasoma.
Nimesoma.
Alimwambia kwamba,
what's wrong with this guy?
To become a number one and to always stay number one, work like a number two. Number one doesn't have the inspiration kwenda zaidi ya number moja. But number two, siku zote, wants to be number one. So wewe, you have to work with the spirit of a number two. Work with the spirit of a number two. Trust me, utaenda mbali. Wewe, kwangu mimi, sipendi kuridhika. Mtu anza, Jeff, lakini ye tayari mko juu sana. Naambia, no, mimi najaribu kwenda hapo juu la juu. Yana angaya kwenda unumana, we've been on this business for 7 years. Consistently. Most people can't stay. What is mga biashara Tanzania? Au nyingi za Kiafrika zinakufa in the next 2 years. Why have we been consistent? Kwa sababu hatujaridhika. Na sipendi neno kuridhika. Kwa maisha, jezu nikuwa naongea na mshikaji wangu mmoja, akaniambia, ye vitu unavyovichukia, nachukia neno. Ah, lakini mimi pia ni binadamu, nakosea. Bahati mbaya. Na nitajitahidi. Hivyo vitu vitatu. Ngoja kesho itakuwa sawa. Kwa nini leo haiko sawa? Tusiwe kineno ubinadamu mbele. Tukiwe kwa ubinadamu, we won't succeed.
Mi spendi samahani.
Yes. Neno samahani linakera sana na watu wengi. Na jamaa pia alisema neno hilo hilo. Ni mshikaji wetu mmoja na Moise, nafikiri utakuwa unamfahamu. Alisema kwamba anachukia mtu kumwambia, lakini mimi binadamu bwana, nakosea. That's a terrible excuse. I believe in commitment. Nachukia mtu who can't commit. Nachukia vibaya. Nachukia that whole act of disloyalty. Mimi nakuwaga mjinga in the sense that kuna mshikaji, huyu mshikaji wangu, afu akafanya kitu ambacho mimi nakifanya, afu akafanya kwa mtu mwingine. Hakuna kitu kinaniuma kama hicho yani.
Sija kuelewa hapo. That mind's done.
Kuna It's human nature. It's purely human nature. I don't mean anything. Kwa mfano, mimi nashona suti. Ndio. Wewe ndugu yangu. alafu uende kushona suti kwa mtu mwingine.
Hmm.
Sio kwangu. Naweza nisiongee naye mpaka nakufa. Sababu nakwambia sikiliza. Ule ugali uliopeleka kule ni ugali wa hawa ndugu zako. Ule ugali uliopeleka kule ni wa hawa. That breaks me mpaka basi yani. If there's one thing that puts me down on my knees, ni hicho. I don't, I'm not competing. I'm competing against myself.
Mm.
I just want to be a better guy tomorrow.
You're right.
Na wanasemaga Jeff, unajiona una vipi competition unaionaje sasa hivi? Naambia no, competition has always been there. When competition inaongezeka, you find the best way to service the competition. How do you service the competition? Kwa mfano, watu wanaoshona nguo wako wengi sana siku hizi. I say good. Now Scuba Specials brand wafanya kazi kwamba we have to live up to that standard. We have to make sure kwamba we stay where we are. At the same time, na wasukuma watu wa cheriani huku, mzee na mwenzie ambao wanadili na cheriani, naambia oe, hatuuzi mashine, watu wanaoshona wako wengi. Hebu tunauzaji, how do we boost up our sales at cheriani? At that point, natengeneza competition against specials through mzee na dada mmoja tu Sheila. Wale wanapouza cheriani nyingi na maana washonaji wanaongezeka. Huku special naambia jamani, guys, competition inaongezeka. Well, I'm the one building that competition. Naita washonaji, designers, nakaa nao chini. Mnafeli wapi kwenye biashara? I sit with them very often. I give them seminars. Mnafeli wapi? Hem tukae ni chini. Mna matatizo gani? What are your financials? How do you look at them? Later niko kaka, tuna shida ya lebo, nawaagizia lebo. Tuna shida ya mifuko, nawaagizia mifuko. Sijui nahitaji nitafuta mafundi, unawatafutia mafundi. Nahitaji cheriani nakopesha na kampuni ya microfinance ambayo nimesainao mkataba, wale wanakopesha cheriani. Jamani sisi kaka mtaji wetu haututoshi. Nakwambia okay, njoo nunua cheriani, lipie 40 kwa wiki. Kwa hiyo upande huu I'm building my competition. Nauzia vitambaa mimi huyo. Yaani vitambaa vile vile ninavyoshonea mimi. Nauzia na watu wengine za specials, mtajua. How do you create your difference? How do you maintain that? Kumbuka the same fabric ninayotengeneza mimi namuuzia mtu mwingine. Naambia okay, sasa nyie potezeni muda. Kipoteza muda, nyie mkifa kwa biashara yangu nyingine haijafa. Nyie wengine mtaenda nyumbani. So, we create competing brands. Service your competition.
Jeff, asante sana kwa kuja.
Nashukuru.
Umenifurahisha sana.
Nina matobo.
Haina shida. Umenifurahisha kwamba umekula. Umemaliza kila kitu, umeacha tu viazi, mboga zote zimeisha. Naomba nikukabidhi huu mshikaki pia umalizane nao.
Nashukuru ndugu yangu.
Nakutakia kila laheri na asante kwa kutuinspire ya. Vijana wa Kitanzania ndo hao ambao wanafanya kazi na wewe bila shaka ni vijana wa Kitanzania, hata kama sio wa Kitanzania lakini wakati wa kufanya kazi na kutengeneza ndo huu hapa. Usiogope, fata tu ndoto zako, kila kitu kinawezekana. Kama ukitaka kukopa cherehani, Blaza yuko hapo. Kwa niaba ya kila mtu mundani, take care.
Vipo vya lawama sio shida, vipo vya kupoteza sio muda. Wenuka na ukimbize ndoto. Kupatia ina mana hukosei. Kiburi kinafanya tujongei. Tuna amka wapya kila day. Slow ila kufika unawai. Chozi na mfuta na cry. Tukipenda na Mungu na fry. Mihi sihitaji kucomplain.
Sihitaji kucomplain.
Mungu ana bless, it's okay.
Mungu ana bless, it's okay.